9 мая ў Еўропе праходзяць мерапрыемствы да 61-й гадавіны абвяшчэння дэкларацыі, якая паклала пачатак інтэграцыі еўрапейскіх краін. Аўтарам гэтага дакумента быў былы міністр замежных спраў Францыі, слуга Божы Роберт Шуман. У некаторых гарадах прайшлі фестывалі Еўропы. Мерапрыемствы, скіраваныя ў першую чаргу да моладзі, з мэтай звярнуць увагу на тэмы, якія хвалююць маладое пакаленне еўрапейцаў: беспрацоўе, адукацыя, эміграцыя, асяроддзе, валантарыят. Салідарнасць і адказнасць – гэта два прынцыпы, якія адзначаў Шуман як прыярытэтныя ў знешняй палітыкі Еўрасаюза. Думкі адразу скіроўваюцца да сітуацыі ў Паўднёвай Афрыцы. Менавіта гэта тэма будзе разглядацца падчас канферэнцыі развіваючыхся краін, якая пройдзе з 9 па 13 мая ў Стамбуле. Канферэнцыя з'яўляецца добрай магчымасцю для дыялога паміж прадстаўнікамі аб'яднанай Еўропы і краін, якія пакутаюць ад войн і беднасці. Еўропа плануе прыняць рашэнне аб штогадовай фінансавай дапамозе терпячым пакуты народам і заклікае таксама ЗША, Японію і іншыя краіны з буйнымі эканомікамі далучыцца да гэтай ініцыятывы. Менавіта ў гэтым можа рэалізавацца тая ідэя, якую укладаў у свой праект Роберт Шуман – праяўляць салідарнасць да тых, хто мае менш магчымасцяў, і натхняць да гэтага іншыя народы. Гэта добры спосаб для таго, каб адзначыць сёння свята Еўропы.